Vispirms bija vietvārdu talka. Reģistrēju savā apkārtnē esošos vietvārdus. Man sanāca nedaudz pāri 50. No tā, ko māmiņa stāstījusi, bija to, ko pati uzzināju.
Mežvedietē Ilga Rudoviča pārliecināta, ka vietvārdi lielākoties ir vietējo cilvēku izdomāti, un tie ļoti reāli atspoguļo kādu notikumu vai parādību.
Nu, un te vēl ļoti daudz būtu kas darāms, jo viss nav pierakstīts. Manu māju apkārtnē ir cūkas purvs, ir apaļais gabaliņš, ir koļkas purvs, ir peisa, ir kulasēta. Nu, dažne dažādie tie nosaukumi.
Pērnā gada februārī Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts aicināja visu Latvijas novadu iedzīvotājus piedalīties apvidvārdu talkā, reģistrējot apvidvārdus interneta vietnē. Ilga Rudoviča nolēma aktīvi iesaistīties arī šajā pasākumā, jo viņas prāt apvidvārdi Latgalē glabā ziņas par kultūru un sadzīvi, kā arī parāda pagasta īpatnības.
Kādu rakstīju, reģistrējos un rakstīju apvidvārdiņus, un tas tā pats no sevis tie vārdiņa nāca. Arī, ko māmiņa, vecmāmiņa runājusi, ko pati atcerējos vai izdzirdēju pie kaimiņiem, pie cilvēkiem savā pagastā, prasīju, ko tas nozīmē, un ierakstīju. Pirmais vārdiņš, ko es ierakstīju, bija kvarta. Kvarta savā laikā vecai mātē bija tāda liela krūze. Tas bija kvatro, jā, ceturtā daļa no litra, 0,25, jā, sanāk liela krūze, tā, un to krūzi sauca par kvartu. Bet pēdējais vārdiņš, īsi pirms brauciena jau uz Rīgu uz noslēguma pasākumu, bija tādi laika apstākļi, sniegputenis, sniegs lidoja, un man ienāca prātā, paga, kā tad māte šito visu to dabas parādību sauc, un viņa teica vējputnis. Ne sniegputenis, bet vējputnis. Man ir burtnīciņa, jā, kuru dienu vairāk, kuru mazāk ierakstu, atzīmēju, cik vārdi, un tad jau cik kopā. Un rezultātā gada laikā man sanāca 505.
Kā viena no čaklākajiem apvidvārdu reģistrētājiem, Ilga Rudoviča šogad februārī, atzīmējot valodnieka Jāņa Endzelīna 150. Dzimšanas dienu, tika pieaicināta uz apvidvārdu talkas noslēguma pasākumu Rīgā. Sieviete atzīst, ka iepriecināja jau vien doma par to, ka tu nebūtnēsi vienīgā, kam sāp sirds par savu dzimto vietu un valodu.
Latgales puse vispār ļoti aktīva. Visvairāk vārdu bija savākusi sieviete no Feimaņu pagasta, tūkstošos tur, es nestāvu klāt, bija Viļāni, bija Nautrēni. Sanāk tā, ka pat blakus pagastos vienu un to pašu kaut vai ēdienu, jā, biespiens, mēs sakām pamiekstīs pīns. A kaimiņu pagastā tur pats saka sipisnīgs, biespiens, jā. Jesi bija blīnus ai sipisnīku. Ar kū? Vai tie paši kartupeļi, jā, ka tur, kur māmiņa dzimusi, jā, tas ir otro mežu dupusi, tur saka uļibiki. A pie mums buļbas. Pasākumā esot, ka ieklausījāmies tajos vārdos, kā tur Kurzemē runā, tur vispār nevar saprast, kas tas ir bimberaks, tas ir sirsenis izrādās, tik jocīgi.
Ilga Rudoviča atklāja, ka ir ieinteresēta saglabāt latgaliešu valodu, skanīgos apdzīvoto vietu dabas objektu nosaukumus, apvidvārdus savā dzimtajā Mežvidu pagasta pusē, un tāpēc aktīvi pēta un arī pieraksta nu jau 12 gadu garumā savas izjūtas, domas un atklājumus.
Un man tas bija tāds kā savu senču, savu piederīgo piemiņas saglabāšanu arī, jo man ir palaimējies, ka es tagad jau daudzus gadus, apmēram 30, es dzīvoju tajās mājās, kur es izaugu, savā tēva mājā. Un man uz katra soļa ir tās atmiņas. Jā. Es atceros tie ozoļiņi, kādi bija, kad tēvs iestādīja, es biju maziņa, un tagad jau man ir pāri 60, un es esmu augusi un dzīvi izdzīvojusi, un tie kociņi ir izauguši. Un tāpēc tas svarīgi, jā, ka aizies, cilvēki aiziet mūžībā, bet lai kaut kas paliek, kaut vai atmiņas.
Aizvadītā gada laikā apvidvārdu talkā reģistrēti 15 tūkstoši vārdu, ko iesūtījuši cilvēki no dažādiem Latvijas novadiem, tostarp arī no Latgales. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.